Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Ви слухаєте передачу «Нова генерація».
Часто споглядаючи полотна, ми не надто вдаємося в біографічні подробиці про автора, а дарма. Чому саме? Говоримо сьогодні у програмі «Нова генерація» із гостею, яка своєю місією вважає прискіпливу увагу до авторів мистецьких творів. Вітаю, мене звати Юлія Скоробогач, і з нами на зв'язку українка, яка звільнила з-під тіні Російської імперії 40 українських художників і 38 художників з інших країн. Звучить, правда? Отож, вітайте, Оксана Семенік, історикиня, мистецтва, журналістка, наразі перебуває у Сполучених Штатах Америки. Оксано, привіт!
Привіт! Доброго вам дня!
Дійсно гучно прозвучали ось ці рядки про звільнення. Я їх прочитала на твоїй сторінці в соціальних мережах і зрозуміла, що нам про це потрібно поговорити. Адже наразі у суспільстві дуже мало розмов про мистецтво як об'єкт дослідження і дуже багато всього про війну, що якраз таки з мистецтвом мало пов'язано. А ти якраз своєю роботою, своєю діяльністю, в принципі, доводиш, що це велика помилка, адже саме зараз відбувається інший фронт, паралельний, на якому дуже потрібні такі люди, як ти, які не втомлюються робити це як в Україні, так і за кордоном. Розкажи насамперед, де ти знаходишся і з якої причини?
Дякую дуже за добрі і теплі слова. Зараз я знаходжусь в штаті Нью-Джерсі, працюю в музеї Зімерлі, який має досить велику колекцію як європейського, американського, а також мистецтва з країн колишнього Радянського Союзу. І я займаюся там дослідженнями, я є асистенткою куратора, а також навчаюся на історії мистецтва в університеті Радгерц. Знаходжусь я тут до грудня, і я вважаю, що це дуже важливо підкреслювати, що я не збираюсь переїжджати, я не збираюсь залишатись надовше, а збираюся повертатись в Україну і продовжувати свою роботу там. З якої причини? Ну, насправді, це все так відбулося, можна сказати, несподівано і раптово, тому що я не планувала сюди їхати і взагалі не планувала кудись виїжджати, започалось повномасштабне вторгнення. Але так мені так пощастило, що інша українка Олена Мартинюк, яка працювала тут в музеї, ну, вона сказала взагалі, що зараз шукають українських істориків мистецтва для того, щоб хтось зміг приїхати, допомогти працювати з українським мистецтвом тут. Тому що тут є досить велика колекція українського мистецтва, що дуже добре насправді. Тож я приїхала, і насправді моя задача спочатку була працювати з дослідженням українських жінок-художниць. Але коли я зрозуміла по відкритій колекції, що є дуже багато художників, які підписані як російські, хоча насправді вони є українськими, я зрозуміла, що це потрібно виправити, бо це насправді дуже для мене болюче питання про те, що багато українських художників сприймаються як російські. І є така в мене смішна історія тут, коли я запитала в своїх, ну, якби одногрупниць, а вони тут всі з різних країн, звісно, і це дуже цікаво поговорити про те, як вони бачать Україну боку, як вони її сприймають. Коли я попросила назвати трьох українських художників і трьох російських, дівчина з Туреччини, вона сказала, ну, я українських не знаю, але з російських я знаю Малевича, Репіна, Айвазовського. І я сказала, молодець, потрапила просто в трійку, ти назвала всіх українських художників, бо вони є насправді українськими художниками, а не російськими, так як їх сприймають у світі. Тож я почала досліджувати колекцію так званого російського мистецтва, перевіряти біографії, перевіряти архіви. 40 художників – це вже застаріла цифра, тому що коли я закінчила своє дослідження, а це близько 900 художників, виявилось, що їх десь 70. і ще 80 з інших країн. Але це ще тільки пів роботи. Бо далі продовжується боротьба для того, щоб пояснити людям, чому це потрібно змінювати саме в колекції і саме в музейних системах, і чому їх потрібно підписувати саме як українців, а не залишати їх без національності чи залишати російську, але дописувати народився там в Києві чи ще в іншому місці. Тобто це потрібно ще досі пояснювати. І ось це ставлення, ну, до українців, воно, на жаль, є. Я його відчуваю, що росіянам скоріше повірять, якщо вони скажуть, ну, Малевич – це російський художник, а українцям потрібно довести це, показати купу архівів, просто зробити якусь колосальну роботу. І насправді це отаке лупання скали, тому що ти пояснюєш все іноді просто на пальцях, чому, наприклад, не можна казати, що він там Київ, і казати, що це Російська імперія, наприклад. Або в них тут дуже часто, наприклад, є Київ чи Харків, і вони пишуть «Раша». Тому що вони вважають, що Російська імперія дорівнює Росії. Це жахлива, ну, місрепрезентація, насправді, виходить.
Оксано, ти щойно згадала, дійсно, художників. Я думаю, що багато наших слухачів і глядачів також думали, що це дійсно російські художники, принаймні того ж Малевича, як правило, саме так і презентують. Рєпіна, мені здається, і прізвище теж його дуже відповідає. Але як ти гадаєш, в чому основна на сьогодні, основна задача? Це лише відкрити їхні біографічні дані і довести, що вони все-таки українські митці? Чи забрати таким чином українських митців із цього інформаційного поля в принципі і зламати, мабуть, стереотип людей, які знають нас або не знають нас таким чином за кордоном в світі, в Україні? Чи, можливо, є якась інша мета? Чому саме важливо і чому, яку надмету ставиш ти собі, окрім очевидної, що якби встановлення справедливості історичної?
Справді, для мене справедливість ось ця дуже важлива, і мене дуже особисто це злить, коли я цього музею дуже великий відкритий архів, тобто онлайн. І можна перевірити, ну, всіх там художників, якісь роботи, які знаходяться в колекції МОМА онлайн. І от коли ти гуглиш, ну, вірніше, задаєш запит знайти російських художників, тобто вводиш Russian, воно видає 352 результати, здається. Коли ти вводиш запит Ukrainian, він видає 24. І людина, ну, яка це бачить, вона думає, особливо зараз, ну, там, та що тієї України, яка в неї є культура, ми нічого не знаємо, це, мабуть, якесь маленьке, ну, маленька якась держава, і, мабуть, в них там взагалі якась громадянська війна незрозуміла. Ну, тобто, це, звісно, дуже звучить грубо, і, але це так, як це працює. І, ну, це все засилля, ну, російської літератури, тут російського мистецтва, як вони вважають російського, бо воно насправді не російське. Воно теж дуже впливає на те, як зараз нас приймають, як бачать і як підтримують. Це важливо ще й тому, що існує ось цей міф про велику русську культуру, яка насправді не велика і насправді не руська. І люди, ну, чому от люди тут, наприклад, читають Достоєвського чи там Чехова, і їм присвячені цілі великі окремі курси в університетах, тобто в європейських, в американських, відомих, дуже хороших університетах, їм присвячені окремі великі курси. Чому це відбувається? Це не тому, що українська література гірша, а російська краща. Це тому, що в ці переклади і в цей друк вливалось дуже багато коштів свого часу. І вони це розуміють, що культура – це частина пропаганди і частина впливу. І тому їм так складно відмовитись від всіх цих росіян зараз, від російської культури, складно відмовити їм усім візам, у виставках. Веде не Путін тільки сам, а що це всі росіяни. Це вся їхня культура, це так, як вони живуть. І, ну, через це засилля, яке відбувалось просто століттями, це дуже зараз важко зламати і припинити. Але потрібно говорити про те, що ось ця велика руська культура, як вони це сприймають, це насправді награбоване так само з українських чи з інших музеїв. І всі ці автори, вони насправді українці. І вони просто були, ну, якби апропрійовані і вкрадені в цю історію мистецтва. Це один бік. Це те, як, ну, якщо ми говоримо про такі, можна сказати, зовнішні зв'язки зі світом. А якщо ми говоримо про більш, ну, такий внутрішній вплив, то знову-таки це вже питання того, як ми себе сприймаємо, як ми себе бачимо. І ось ця меншовартість, яку я пам'ятаю навіть, коли я була дитиною, тобто я зростала в україномовній сім'ї. Якось мені пощастило, що мама займалась моїм вихованням, ми там ходили в музеї, і вона купувала мені україномовні книжки чудові, і ми багато говорили про культуру і про якийсь світ. Я все одно відчувала ось цю меншовартість, мабуть, ще до Майдану, чи, можливо, навіть до перших років в університеті. Бо я думала, що от є велика руська культура з Достоєвським, там Малевичем тим самим, з усіма цими художниками. І є от ми, ну, в яких, якби, це моя культура, і я нею пишаюсь, але вона, ну, якась не те, щоб гірша, вона інша. І насправді ось це потрібно теж дуже важливо нам визнати собі, що в нас є ця меншовартість, і що вона була. Але це не наша вина, це так, як працює колоніалізм. Бо ми були колонізованою країною, насправді. І це ось так, як це працює. Держава, якби колонізатор, вона забирає мову, вона забирає культуру, вона апропріює все собі, вона вивозить все найкраще, що є, до себе і будує ось цей ось великий мір навколо себе. Але, власне, з тих ресурсів, яких вона забирає в колонізованих країн. І ось тут на Заході дуже важко зрозуміти, що Україна і Росія – це питання деколонізації. Тому що для них колонізація країн – це щось, що знаходиться далеко за океаном, з зовсім іншою культурою, там зовсім іншою мовою. Ну, тобто, в нас і так, звісно, інша культура, інша мова. Але, ну, тобто, зовсім інше, з іншої мовної групи, з іншою релігією.
Ти абсолютно влучно сказала про деколонізацію мистецтва і культури в цілому. Тому що, як правило, для людей непосвячених, або, скажімо, тих, які знаходяться далеко за океаном, для них немає дійсно жодної різниці, ми для них просто слов'яни. Той стереотип, який нав'язаний, який вкладався у вуха і в голови століттями, він, звісно, спрацював. А які твої були дії, коли ти вперше потрапила ось у цю царину в цілому? Тому що я знаю тебе як журналістку, яка багато працювала саме із соціальною тематикою. Коли ти почала займатися, захоплюватись мистецтвом і зрозуміла, що саме туди ти хочеш іти в дослідження і здобувати там ось ці свої маленькі або і не маленькі вже на сьогодні перемоги по відбитті наших художників, повернення їх до української спільноти?
Мені здається, що все почалось, коли я працювала в одній дивній невеличкій газеті, ще на першому курсі. І я пам'ятаю, що треба було шукати якісь новини, публікувати їх чи писати про них тексти. Ну, звичайна журналістська робота. Я пам'ятаю той день, коли знайшли якісь дуже унікальні архіви Малевича, де він багато пише якраз про Україну. І я от пам'ятаю, що це було для мене настільки великим відкриттям, що Малевич – український художник, що це просто, ну, настільки мене захопило, і всі ці архіви. І я от пішла до редактора і кажу, ну, це ж так важливо, це ж от, ну, це ж... Це неймовірна яка новина. І він тоді сказав, та кому це взагалі цікаво? Чого це треба взагалі комусь читати? Ну, Малевич, ну, архіви, ну, то й що? Тоді я зрозуміла, що я не хочу там працювати, це перше. А друге, я зрозуміла, що я хочу працювати більш в напрямку культури, а не в соціальному. Нарешті тоді, мені здається, я знайшла от саме свій напрямок як культурну журналістику, бо ти, звісно, не можеш як журналіст розбиратись у всьому. Крок за кроком ти приходиш до своєї теми, в якій ти орієнтуєшся найкраще, яка тебе найбільше надихає. Так я почала працювати в культурній журналістиці і особливо з сучасним мистецтвом, тому що мене насправді захоплює, наскільки з сучасним мистецтвом можна багато розповісти, і наскільки вона допомагає іноді пропрацювати якісь речі, травми, наприклад, свої емоції, як вона допомагає відчути емпатію до іншого, як вона допомагає стати більш толерантним насправді. І мене ось це дуже надихнуло, і я почала займатися, власне, самоосвітою, просто багато читати. І вже якось в минулому році, знову ж таки, мамо, привіт, яка сказала, що, ну, можливо, тобі треба піти на магістратуру. І вона мене вмовила таки вступити на магістратуру на історії мистецтва в Шевченка, де я зараз продовжую навчання. Я навчалась на бакалавраті на перекладача з іспанської мови. Потім пройшло 2 роки чи 3, як я його закінчила, і знову я вирішила почати навчання більш фундаментально. Ну і насправді те, як я вже почала практично займатися цією деколонізацією, ну тут вже вирішальним, ну, мабуть, стало повномасштабне вторгнення і те, що, ну, я опинилась тут, і я зрозуміла, що ось, нарешті я можу практично втілити в те, про що я дуже багато думаю і говорю. Також я веду твіттер Ukrainian Art History, де я, власне, пишу про українських митців і дуже часто про тих, яких присвоїла собі російська культура. Пишу англійською мовою, просто даю їх короткі факти з біографії чи розповідаю трохи більше контексту культурного українського. І це настільки чомусь стало популярним. У мене зараз 11,5, здається, тисяч підписників. Більшість із них за кордону, і більшість з них це саме міжнародні журналісти, ну, якби PhD з різних університетів. Я відчула і зрозуміла, що от зараз саме час говорити про це і займатися цим.
Те, що ти популяризуєш у Твіттері, і воно знаходить такий відгук, уже маркер того, що це на часі.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Оксана, я знаю, що в тебе є власна методика виявлення ось таких фейків про українських митців. І ти з легкістю можеш зрозуміти, що ось тут криється таємниця, і ти починаєш це відшуковувати. Розкажи, будь ласка.
Ну, насправді, це така методика, не знаю, чи можна це назвати методикою, але це я це використовую, коли перевіряю, власне, оці так звані російські колекції, і те, що я робила в цьому музеї Зімерлі, і те, що я намагаюся зробити онлайн в МОМА зараз. І також я зробила дослідження по колекції Smithsonian. Ми також з ними ведемо зараз перемовини про те, щоб вони змінили нарешті українських художників. Верніше, ну, власне, українських художників на українських, а не на Born in Russia. Ось. Ну, насправді, в мене... Так як в мене немає, на жаль, доступу до великих архівів і до якогось повного дослідження в музеях, я намагаюсь використовувати, звісно, ну, якби відкриті архіви в Гуглі і, власне, Вікіпедію, якій не можна довіряти, але на яку іноді можна все-таки посилатись. Ну, власне, є декілька таких речей, на які можна звернути увагу і зрозуміти, що, скоріше всього, художник не є з Росії. Перша, дуже часто це коли я шукаю художника, і він в різних біографічних довідках, тобто там не вказано місце його народження. Не вказано місце народження, саме конкретне місто. Тобто це може бути, наприклад, Russian Empire, ну, тобто Російська імперія чи там Радянський Союз, але нема конкретного місця народження. У мене починають закрадатися завжди сумніви, бо зазвичай якраз російська оця культурна пропаганда, якщо можна так сказати, вона намагається приховати справжнє походження художника і його, його, ну, якби, життєвий шлях. Дуже часто це відбувається, наприклад, з художниками, які емігрували в якийсь момент і стали, наприклад, дуже відомими. Це там з Зінаїдою Серебряковою, яка емігрувала до Франції, або з Геленою Герардією, яка емігрувала до США і була дуже успішною художницею, народилась в Дніпрі. Ну, дуже багато таких прикладів, просто десятки, якщо не сотні. І ось коли не вказано, де вони народились, конкретного місця, майже 90%, що це насправді художник, який народився не в Росії, а в якомусь іншому місці, а в Україні, чи там в Білорусі, чи в Польщі, і так далі. Це перше. Друге, якщо це художник єврейського походження, і він народився до 1917 року, теж, скоріше за все, що він не народився в Росії, а саме в Україні, чи в Литві, Латвії, Білорусі. Чому? Тому що в Російській імперії, яка була антисемітською, як і Радянський Союз, в них існувала межа осідлості євреїв. Це межа, за яку євреям не можна було виїжджати і оселятись за цією межею. І вона проходила якраз по, ну, якби по частині там Білорусі і України. А саме, мені здається, ну там вона охоплювала зовсім трошечки лівобережної України. І тому потім виявляється, що цей художник дійсно народився десь зовсім в іншій країні, аж ніяк не в Росії, і він не є російським. Звісно, також важливо перевіряти, ну, самі назви населених пунктів, тому що теж часто, ну, вони вже перейменовувались дуже багато разів. І зараз, якщо, ну, людина там не знає, що, умовно кажучи, Єкатеринослав – це був Дніпро, а Єлизаветград – це був Кропивницький, то теж можна, ну, заплутатись і сказати, там, що це десь в Росії, напевно, і просто лишити так, як є. Ось цим я теж дуже часто борюсь, ну, тому що я кажу, це некоректно так писати, немає такого міста зараз. А навіть якщо було, то це була імперська назва. І, ну, імперські радянські назви, ну, це як, я не знаю, окупаційний колонізаторський режим. Це не має існувати і не має взагалі вживатись. І насправді це теж дуже складно пояснювати. Як я пояснюю взагалі американцям тут, чому це важливо? Я кажу, ну, ви ж не говорите на художника з Індії, що він народився Індія, ну, там, або, наприклад, що він народився в British Empire, now Індія. Тобто Британська імперія, зараз Індія. Бо це дуже часто вживається в контексті України. Вони пишуть, Russian, ну, Російська імперія, зараз Україна. Я кажу, почекайте. Ну, що це таке? Це треба виправляти. І отак от лупаєш всю скалу з тим, що... Ну, а потім, наприклад, звучить аргумент. Ми будемо писати так, як... Так, як ця країна називалась в такому-то році. Я кажу, добре, давайте тепер проведемо ревізію художників, які народились між 1917 і 1921 роках, і напишемо Українська Народна Республіка. Ми ж говоримо про людей в... Ну, ми ж говоримо про країни в тих контекстів, чому ви це не змінюєте? І насправді я хочу ще раз підкреслити, що це саме от російська такий манер забирати художників, тому що зазвичай в колекціях європейських та американських українські художники, які народились на Західній Україні, та, яка була частиною, ну, якби інших країн і імперій, вони вказані і емігрували. Вони вказані як українські художники. Там написано «Born Ukraine». І я кажу, і це може бути на сайті одного музею. Тобто, наскільки в них там все, ну, такий безпорядок. І я кажу, ну, почекайте, як же ж це так? І Тому це теж важливо, ну, боротись за те, щоб вони були вказані саме як українські художники, саме народились в Україні. Це зараз прозвучить грубо, але це не тому, що вони не можуть це змінити, чи в них нема ресурсів, це тому, що вони не хочуть.
Написання і зазначення, а в цілому в міжнародному контексті.
Ну, це так. А ще, як я кажу, правила змінюються. Ви ж, ну, тобто, мова змінюється, правила змінюються. Тому треба дуже багато боротьби, треба багато людей, які будуть писати цим музеям, казати про це, говорити про це і показувати, що це важливо, і не забувати про це насправді.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
В мене до тебе є невеличкий бліц. Архів чи прямий ефір з вуличної акції?
Архів.
Графіка чи олія?
Мабуть, олія.
Художників сюди додасиш?
Якщо говорити про живопис, то, мабуть, моя найулюбленіша художниця – це Марія Примаченко. На мою думку, вона дуже недооцінена, бо її вважають наївною художницею, яка щось там наївно малювала. Хоча, насправді, вона була дуже освіченою людиною. І в неї є ціла соціально-політична серія на тему Чорнобиля. А це одна з моїх тем дослідження.
Писати в блокноті чи писати в Твіттері?
В блокноті.
А, навіть так. От,
точно,
власне, я
блокноті.
Чому уточнюю? Тому що знаю, що, як правило, такі творчі натури, які над собою працюють, вони, як правило, люблять писати від руки. Чому саме? Як ти гадаєш, що воно тобі дає? Чи це просто звичка?
Мені здається, що, ну, це як з книжкою. Ти відчуваєш, що є от тільки ти і, наприклад, блокнот, чи, наприклад, тільки ти і книжка. Це такий дуже, можна сказати, така інтимна якась взаємодія. І насправді, ну, мені складно це пояснити, але в мене от після повномасштабного вторгнення, ну, після досвіду окупації і потім мене попросили прочитати, власне, лекцію про мистецтво, мистецтво про Чорнобиль в сучасному, ну, в українському мистецтві. І коли мені треба було підготувати лекцію, я не змогла її писати в документі. Я відкрила блокнот і написала її від руки. І зараз, коли я думаю про те, що мені треба повертатись додому, а там, звісно, в Києві проблема з електроенергією, я думаю про те, що, ну, нічого страшного, візьму листочки А4 і буду писати від руки диплом. А потім поїду просто кудись його надрукую.
Справжня українка завжди знайде рішення у будь-якій ситуації. Ну, для себе я тебе назвала Робертом Ленгдоном із Дена Брауна, тому що там теж головний його герой, персонаж, який дослідник мистецтва, він розкручує всілякі історії, в нього це карколомно так вдається. Я думаю, що ти для своїх однолітків, мабуть, теж дещо з цим героєм асоціюєшся. Чи маєш ти для себе якихось своїх героїв, яких би ти хотіла наслідувати, або, можливо, дещо повторюєш їхній шлях, чи береш за приклад? Можливо, є такі люди в реальному житті, або от якраз із твоїх улюблених художників?
У нас в кожного в різний період є свої герої, які хочеться наслідувати. Але для мене завжди є люди, які на мене найбільше вплинули, і які, власне, мене і сформували, і завдяки яким, по суті, я роблю те, що я зараз роблю. І це я б хотіла назвати найперше, я завжди згадую, це двох моїх викладачок журналістики в Юнпресі. Це Наталя Іванівна і Олеся В'ячеславівна. І якщо Наталя Іванівна навчила мене адекватно сприймати критику і завжди відповідати на запитання, які мені можуть задати. Ну, тобто я дуже часто от в цій роботі, коли мені потрібно сказати, що цей художник український, і я починаю задавати собі якісь питання в голові, коли от приходить якийсь критик, умовно кажучи, і каже там, а чого ти написала оце? А звідки ти взяла оце? А чому ти думаєш, що це перевірене джерело інформації? Ну, тобто така журналістський бекграунд дуже допомагає. І ну, в цьому, мені здається, якби вона мені дуже тоді допомогла і загалом. А от Олеся В'ячеславівна, вона, мені здається, навчила мене вірити в себе і в те, що все може вийти. І, ну, насправді, от всі мої вчителі, там, я не знаю, з історії, з української літератури, моя мама, моя бабуся, мої якісь друзі, які дали поштовх в якийсь момент, мій чоловік, звісно. І ось, ну, ця вся якась енергія і те, що ти береш от саме від людей, воно дуже впливає. Тому що, ну, складно сказати про от якісь саме такі приклади, я не знаю, історичних персонажів чи там героїв книжок. Бо для мене завжди, і, мабуть, це тому, чому я пішла колись в журналістику, для мене життя, воно цікавіше, ніж роман. Тому що воно дійсно настільки неочікуване, що я більше люблю автобіографії, ніж, ну, якісь карколомні романи. І коли дуже часто читаєш ці біографії, ти розумієш, що одна людина, яку ти випадково колись зустрів в житті, вона більше на тебе повпливає, ніж отримана освіта в університеті. І якщо подумати, як ми зустрічаємо в нашому житті людей, якихось дуже важливих, то це все будуть маленькі такі зв'язочки, такий ланцюжок з людей, які і подій, які призвели до того, де ми є зараз. Тому якось так.
Скажи, будь ласка, стосовно освіти, ось ми, власне, заговорили, ти маєш зараз досвід навчання в університеті, певно, з абсолютно іншою системою освіти, можливо, з іншим підходом викладачів. Чи можеш ти порівняти ось цей підхід і методики, чи сподобалось тобі, ну, перш за все, і чи хотіла б ти щось привести в Україну із того досвіду, який здобула там? Чи, можливо, це абсолютно і не є нове, і ти вже в своєму університеті в Києві також маєш подібні практики?
Насправді, та, мені дуже тут подобається, просто дуже особливо один якби предмет мене дуже захоплює. І, ну, підхід в тому, тут, в цьому моєму університеті, я не знаю, як в інших, але, можливо, так само. Тобто американський університет, він вчить скоріше думати, виражати свою думку, вміти критикувати, ну, тобто критично ставитись до там прочитаного, до того, що відбувається навколо. І, ну, воно змушує тебе якби думати і більш створювати якісь свої власні ідеї. В українському університеті, ну, в українських університетах, на жаль, дуже часто це просто завчення якихось фактів, більш лекційний підхід. Якщо ти чогось не знаєш, якихось імен чи дат, все, в тебе вже там погана оцінка, ну, і так далі. Тобто, мені здається, що от з того, що важливо взагалі навчитись в житті будь-якому спеціалісту, не тільки журналісту чи досліднику, а тому, що треба, ну, це критичне мислення. Це навчитись просто критично мислити, ставитись, все піддавати запитанню, не вірити нічому. І, ну, ось це насправді дуже допомагає. Ну, звісно, також тут менше предметів, і тут є більше часу, наприклад, для того, щоб вже піти кудись працювати, ну, намагатись там якось йти вже до своєї мети, до своєї майбутньої роботи, тому що ну, зараз у мене в українському університеті 8 предметів, і ну, людям, які без роботи, мені здається, це складно ну, осягнути, да, все вивчити, ходити на всі пари, на всі семінари. А коли в тебе ще й робота є на магістратурі, звісно, ну, бо я працюю з першого курсу, наприклад, і дуже часто це було 2-3 роботи, то це просто майже нереально і неможливо. І тут всі дуже дивуються, коли я про це кажу. Але ну, в Україні є безкоштовна державна освіта. Тут її немає зовсім. Тут потрібно, от народилась дитина і все, збирай гроші на коледж. Тобто, ну, в Україні хоча б більше шансів для того, що якщо в тебе немає матеріальної можливості вступити в хороший університет, здати ЗНО, якщо ти там добре вчився, і вступити на бюджет, так як було зі мною. Ну, тобто я вступила в Шевченка на бюджет двічі, до речі, на бакалавраті, на магістратурі, просто через хороше ЗНО. У мене не було можливості піти в такий хороший університет і платити в рік 40 тисяч.
Поговоримо про твою дипломну роботу. Сама досліджувала, чи, можливо, продовжила чиюсь думку, чи чийсь уже проторений шлях?
Мій диплом магістерський стосується постчорнобильського мистецтва. Тобто, як Чорнобильська катастрофа відображається в українському мистецтві з 86-го року і отепер. Мабуть, я почну з того, що насправді для мене це більш така сімейна історія, тому що мій батько, він з села в Чорнобильському районі, і коли йому, ну, тобто, коли сталася катастрофа Чорнобильська, їх відселили в село до моєї мами, і так вони познайомились. І, ну, я теж відвідувала те село і Чорнобиль, і для мене, ну, от, завжди теж було таке, ну, якби, я не знаю, таке питання, а як от взагалі, як би виглядало моє життя там, як би, чи взагалі вони, ну, вони познайомились між собою, чи я приїздила туди, в те село. Ну, тобто, ось такі якісь питання, а як би було. І, власне, ну, бо, по-перше, це для мене сімейна історія, і я завжди росла з цими історіями про Чорнобильську катастрофу, тому що люди насправді, вони кожного року, і вони дуже часто це згадують, дуже часто. Вони згадують, як там було добре, я не знаю, яких вони пісень співали, що вони робили і так далі. І ну, ось ця якась травма втрати свого дому, вона, на жаль, і зараз досі актуальна. Бо, на жаль, багато людей зараз втратили свій дім. І ну, не тільки зараз, починаючи з 2014 року, коли розпочалась війна і анексія Криму. Ось. Ну, насправді, по-перше, це дуже... Ну, це така велика травма, яка відбулася в нашому суспільстві, і вона не була проговорена і пропрацьована. Тому що перші роки... Це була тільки пропаганда навколо ліквідаторів, там, пожежників. Ніхто не говорив насправді про справжні причини. Люди дуже довго не знали. Хтось дізнався взагалі тільки, коли серіал «Чорнобиль» вийшов від HBO. Ну, тобто навіть з тих людей, які жили там, які це все бачили, але їм ніхто не пояснив і ніхто про це не говорив. І ну, такі непропрацьовані травми в суспільстві, як там Голодомор, чи війна, чи такі техногенні катастрофи, вони дуже впливають на те, як ми себе сприймаємо, як ми йдемо в історію. І для мене, насправді, я вважаю, і я цю думку прочитала в історика Сергія Плохія, про те, що Чорнобиль, він продовжується і досі. І ми живемо в такому постапокаліптичному світі вже, бо апокаліпсис вже настав. Як би це жахливо не звучало. Тобто, бо він насправді продовжується, цей вплив на людей, вплив на природу, те, як вона буде очищуватися, що буде далі відбуватися з цією зоною, всі ці отримані хвороби, всі ці, ну, тобто, переселенці, про яких теж особливо ніхто майже ніколи не згадує, коли говорить про Чорнобиль. І це інша вже тема, чому мені стало це цікаво, тому що як ми уявляємо собі Чорнобиль, ми уявляємо це як аварію на атомній станції, яка відбулася 26 квітня, і в уяві багатьох людей ліквідація тривала там ще 2 тижні, і на цьому вся історія закінчилась. І все, це там не жила зона. Хоча насправді ліквідація продовжувалася ще майже рік по тому, і люди залишались там жити, і там продовжують жити люди в Чорнобилі. Зараз я не знаю, як насправді, після окупації. І важливо про всі ці наслідки теж говорити. А також той же Сергій Плехів вважає, що Чорнобильська катастрофа – це те взагалі, що привело до розпаду Радянського Союзу, бо тоді почались насправді перші протести проти будівництва нових атомних станцій, а також протести в Україні, боротьба якби за, не знаю, за гідну медичну систему, за екологічні якісь проблеми та тематики і так далі. Але про це теж не говорили. І от, знову ж таки, це теж про зміну таку в уяві суспільства, про те, що, 91-й рік і незалежність нам дісталась дуже легко, ніхто за неї там не боровся, ніхто її не хотів, вона собі просто собі так з'явилась і все. Ні, насправді всі ці протести і розуміння про, вже таке більш суспільне, не тільки серед дисидентського руху, воно почалось ще тоді. І якби це дуже-дуже багато нашарувань, але я, чому це також актуально зараз, тому що насправді в своїй роботі я намагаюся також досліджувати етику роботи з місцем пам'яті і з мистецтвом, тобто як мистецтво етично має працювати з такими травматичними подіями. Чи етично, наприклад, на стінах, я не знаю, атомної станції чи вулиць Прип'яті малювати якісь мурали чи стріт-арт, наприклад, чи взагалі це допускається, так само, як зараз з Бенксі, Бородянці на всіх цих будинках, де насправді помирали люди, чи соняшники на машинах, які були розстріляні росіянами під час окупації. І і тому це важливо, тому що це буде і далі продовжуватися розмова.
Ти зараз як мінімум кілька тем одразу уже зачепила, які дуже резонують у сучасному суспільстві. Чи оприлюднюєш ти це? Чи говориш про це на інтерв'ю? Можливо, ти маєш можливість виступати з лекціями і також частково використовувати матеріали із свого дослідження? Чи це буде знову, а не хотілося б, та робота, яка ляже в архів?
Я сподіваюся, чесно кажучи, що я приїду в Україну і почну, по-перше, напишу такі дипломи, його захищу. А по-друге, в мене є надія написати щось більш фундаментальніше. І я хочу цим зайнятися вже по приїзду, тому що зараз, насправді, на це тут немає часу і вчитись, і проводити це дослідження. Але я також сподіваюся написати декілька матеріалів, текстів, можливо, в іноземні вже якісь журнали. Звісно, така, якщо говорити про якісь, не знаю, мрії, плани, було б дуже круто, мені здається, зробити курс такий відкритий, можливо, з історії українського мистецтва, тому що дійсно, мені здається, людям це важливо. І майже немає такого контенту. І я хочу, для мене важливо розповідати про все це простою мовою. Тобто, щоб це не було обтяжено якимись термінами, не було обтяжено, якимись дуже складними словами, розмовами про лінії, мазки і так далі. Тому що для мене історія мистецтва – це так само політична і соціальна історія. І вони не можуть одна від одної насправді функціонувати. Бо все це впливало, бачити культуру тільки от як культуру з картинами, я ж кажу, лініями, мазками і кольорами, Ну, мені здається, що це досить така радянська якась спадщина цього мистецтвознавства, яке не
не
має,
живе.
Ну, яке під собою не бачить критики і не розуміє, що потрібно розповідати про контекст. Ну, тому що ясно, в них не було ніякого і неможливо було ніякого контексту бути. Тому що говорити про соціальний і політичний контекст в Радянському Союзі — це критика самого Радянського Союзу. А мистецтво — це було одна з частиною пропаганди, весь цей соціалістичний реалізм і так далі. Тому що, ну, тому, звісно, це якісь взаємовиключні речі. Ось, тому я сподіваюся насправді на плідну роботу. А тут я показувала фільм, який я зробила разом з колегами 2 роки тому. Він називається «Фантастичні українці. Візуальне мистецтво». Це документальний фільм буквально на 45 хвилин, де українські художники від 90-х до сьогодні розповідають про свою роботу, про розвиток українського мистецтва, про проблематику, про, ну, те, що важливо, якісь нові напрямки. І ми його зробили досить простим, якраз для тих, хто, ну, нічого не знає про українське мистецтво чи ніколи не, ну, не чув про цих сучасних художників, для того, щоб якось їх наблизити. Ось, і тут я показувала цей фільм, і потім були, ну, якби, таке коротке, якби, запитання-відповіді. Насправді всім було дуже цікаво це все побачити, і було багато питань, і, ну, це було дуже, якби, приємно показувати нашу культуру сучасну тут.
Оксана,
А з приводу
можливо, ти
інтерв'ю...
також поділишся із нашими слухачами і глядачами цим фільмом, і ми зможемо його прикріпити, власне, ось в коментарях під цим відео.
Він є на YouTube в відкритому доступі, тому, звісно, я буду тільки рада, якщо більше людей познайомиться з українським мистецтвом.
Скажи, будь ласка, ось коли ти приїхала до Штатів, чи ставили тобі запитання про Україну, про ситуацію в Україні зараз? Чи знають твою власну історію? Тому що ми знаємо про те, що тобі довелося також покинути свій дім, покинути дуже важливі для тебе речі, і, мабуть, справа не лише в речах, та й бути, власне, в окупації. Чи розповідаєш ти про цей досвід? І яка реакція на це твоїх одногрупників або людей, які з тобою працюють?
Я розповідаю. І насправді, ну, чесно кажучи, іноді це буває досить складно розповідати постійно цю історію і розповідати взагалі про те, що постійно відбувається. Але ну, це така ж це так само маленька місія моя тут. Тому що насправді люди, ну, вони сприймають, якби, тут всі дуже підтримують. Вони в курсі всіх новин, вони все знають, вони все розуміють. Тобто якихось дурних питань чи про ситуацію, ну, питань немає. Але для людей, ну, я це підкріплюю, коли я кажу, що російську культуру треба кенселити, і те, що це не Путін воює тільки, а росіяни, і це їхня культура така. І потім я починаю розповідати про свій досвід в окупації, і те, що, ну, я кажу... Це росіяни вбивали людей, а не Путін. Це росіяни вистрілили і стріляли просто заради розваги, чи я не знаю навіщо, з БТРів по жилим будинкам. Просто так. Це не Путін робив, це було їхнє, ну, я не знаю, якесь просто рішення. І для них це насправді, ну, вони це якби сприймають зовсім, мабуть, по-іншому, тому що, ну, є все-таки стереотипи. Є стереотипи оце от там про біженців, які бідні, нещасні, чи там про, не знаю, українок, які теж бідні, нещасні, голодні, плачуть, налякані і так далі. Це так, як їм хочеться деяким людям, на жаль, нас бачити. Бо так простіше допомагати. Простіше допомагати людям, які бідні, нещасні, ніж тим, хто бореться, і тим, хто... Ну, не знаю, і тим, хто, ну, якби не просить, я не знаю, якоїсь цієї, як це правильно сказати, не просять якоїсь, ну не те, щоб милостині, але там пожаліти нас і так далі. А це перше. І ну, коли вони бачать, що я просто розповідаю про це все спокійно, для них це дуже дивно. Це перше. Друге, для них, ну, теж, знаєте, війна сприймається це як щось дуже далеко, навіть якщо вони в курсі всіх новин. А коли ти бачиш перед собою людину, яка це пережила, вони відчувають, що війна, вона ось близько. І що вона впливає не на якихось там бідних людей, я не знаю, а на людей з різним досвідом, з різною освітою. І, ну, що це може статися з кожним. Ось це їх дуже так вражає. І третє – це те, що коли я кажу, що я повертаюсь додому, бо там мій чоловік і моя сім'я, і взагалі я не хочу нікуди їхати, я не хочу лишати свою країну, бо я в неї вірю. І вірю в ЗСУ, і взагалі. Для них це ще дуже, ну, це дуже їх шокує. Вони цього взагалі не розуміють. Вони кажуть, як? Ти туди їдеш, але ж там проблеми з електрикою, може ти ще лишишся, може ти подумаєш. І мене деякі люди, ну, професори в університеті, намагались мене переконати, щоб я лишилась надовше, ще на семестр хоча б. Я кажу, ні. Ну, я не можу, ні, я не можу лишитись надовше, і я не хочу.
Не шкода втрачати можливість?
Так, в мене вже є куплений квиток на 19 грудня, тому... Ну, насправді, ні, мені не шкода. Не шкода, тому що якщо я виживу, ну, в сенсі не якщо, а я виживу, я ще раз подамся просто на програму і приїду ще раз сюди або кудись інше місце. Ну, і насправді мені хочеться бути своєю сім'єю і своєю країною в цей тяжкий час. А особливо після того, що, ну, ми пережили чоловіком із кішкою в окупації в Бучі, ну, мені не страшно. Головне, щоб не було поруч Росії.
Зараз дуже багато нашої історичної спадщини, наших мистецьких творів і взагалі нечисленна кількість усього, на жаль, виїхало туди. І наше завдання, наше і молодого саме покоління, яке ось таке безстрашне, повернути це назад, повернути собі своє ім'я, імена наших славетних митців, говорити про це відкрито, гучно, щоб про це чув світ, і головне, щоб в цьому були впевнені ми. Щоб дійсно те, про що ти говорила, і ось цей ефект меншовартості, і всі ті моменти, які не дозволяли нам раніше пишатися собою, щоб зараз все це було подолано і повернуто нашу історичну справедливість. Я тобі щиро цього бажаю і дуже дякую за твій персональний фронт, за те, що ти робиш, як ти це говориш. І нехай якнайшвидше вийдуть твої унікальні лекції або ж твої матеріали із критикою, чи як ти це бачиш, обов'язково в наших і в міжнародних журналах. Ми це будемо читати і підтримувати. Запам'ятайте це ім'я Оксана Семенік. Обов'язково читайте, коли будете бачити прізвище.
Дякую. Я вірю в це, що так і буде, що у нас все вийде. Я в цьому впевнена, я навіть не вірю, я впевнена.
Ця нова генерація знову і знову показує, що вони точно знають, що хочуть і як цього досягти. До зустрічі, друзі!
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.